สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะรายการนี้เป็นการความร่วมมือนะคะของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีนะฮะท่านผู้ประกอบการสถานวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีข่าวคราวแล้วก็ข้อมูลมากมายนะคะที่จะมาร่วมนำเสนอและเรียกแลกเปลี่ยนกันนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะท่านผอ.
ใช่ครับ
แล้วก็ช่วงนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าข่าวที่เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ชนิดที่ว่ารวดเร็วทันใจก็คือได้ยินไหมคะข่าวป้าทุบรถ
โอ้มาเร็วมาแรง
นะคะโอ้เป็นกระแสอยู่หลายวันเลยนะคะนักข่าวก็เกาะติดกันประชาชนสื่อโซเชียลต่างๆนะคะทั้ง Facebook Twitter นะคะ LINE อะไรต่างๆส่งต่อข้อมูลกันเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะท่านผอ.ค่ะ
เห็นว่าท่านผู้ว่าสั่งปิดแล้วไม่ใช่เหรอตลาดอ่ะ
ค่ะก็มีคำสั่งปิดท่านไปดูเนื้อหาท่านไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงอะค่ะ
ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ละคนที่อนุญาตก็มีส่วนต้องรับผิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่เขาร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรกๆนะแล้วก็
เห็นบอกหลายเป็น10ปีแล้วนะคะ
เดือ
ดร้อนเรื่องที่จอดรถด้วยอำน
าจศาลคุ้มครองด้วยแล้วก็การคุ้มครองของศาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะระบุไว้ว่าแล้วให้ใครไปทำอะไรนะดังนั้นถ้าขืนยังไม่แก้ให้มันตรงประเด็นก็มีหวังต้องชดเชยกันน่าดูนะฮะเพราะว่าคุณป้าแกก็เล่นงานนี้ก็สมใจแกแหละเพราะว่าการร้องเรียนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจไงนะทางส่วนราชการก็ค่อนข้างจะหลงลืมหรือละเลยอันนี้นะมาฟังท่านผอ.เขตพูดก็กักฟังแล้วไม่เข้าใจนะแต่ถ้าดูจากทุกของแกที่ต้องทนอยู่ตรงนี้ร่วม10ปีนี่ก็น่าคิดนะ
ก็ด้วยความที่เมื่อก่อนนะคะอยู่ก็คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วต่อมาก็มีการมีตลาดเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แห่งเดียวนะคะประมาณ 4-5 แห่งรอบหมู่บ้านแกเลยนะคะ
ผมอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์นะคุณอรุมาว่าการที่คนไปปลูกบ้านอยู่แล้วก็วันดีคืนดีในพื้นที่หมู่บ้านนั้นกลายเป็นเขตชุมชนอันนี้มันหนีไม่พ้นเราผมอยากแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการอยู่ร่วมกันกับอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการทำหมู่บ้านจัดสรรก็ดีอะไรต่อมีอะไรก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักที่นานาอารยประเทศเขาทำกันนะคือเขาต้องมาลิงก์กับผังเมืองผมก็เจอปัญหานี้นะในเรื่องของตอนแก้ไขปัญหาเรื่องจุดตัดทางรถไฟตอนแรกๆก็ไม่มีหรอกครับถ้ารถไฟก็วิ่งดีนะวันดีคืนดีมาเทศบาลก็ขยายตรงนั้นตรงนี้นะหมู่บ้านก็ขยายลุกไปใกล้รางรถไฟพอไปใกล้ไม่พอก็ทำถนนข้ามมันซะเลย
ประมาณว่าขี้เกียจกับรถข
ี้
เกียจไปอ้อมไกลก็ตัดมันตรงนี
้ครับคือพอเราพัฒนาประเทศนะที่ดินมันก็ราคามันก็วิ่งตามไงคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็แหมสบโอกาสไงเอาไปทำหมู่บ้านไปทำอะไรตรงนี้อะไรนะฮะเปิดร้านค้านะฮะผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้หลายจังหวัดละ แล้วท้ายสุดมันก็นำมาซึ่งปัญหาซึ่งให้ภาครัฐมาคอยแก้ไขประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาแล้วภาครัฐเนี่ยใส่ใจแค่ไหนนะเข้าไปดูว่ามันควรจะทำอะไรนะอย่างตรงเนี้ยถ้าหากว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรจริงเนี่ยตามที่เขาระบุไว้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าไอ้กฎหมายหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันระบุแค่ไหนคืออย่ามาบอกนะว่าเขาไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้สร้างตลาดนะเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเจริญแล้วมันก็จะมีอะไรเบียดเข้ามาเยอะแยะที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับรวมทั้งไม่ได้ห้ามใครมาตั้งปั๊มน้ำมันอู่ตั้งอู่ซ่อมรถแต่ว่าไอ้พวกอู่ซ่อมรถปั๊มน้ำมันนี่เรามีกฎหมายฉบับนะว่าถ้าคุณจะตั้งได้ต้องห่างจากชุมชนเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่ามันต้องมาดูว่ามันเหมาะสมไหมหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะถ้าอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมหรือการสาธารณสุขนะฉบับปี2535เนี่ยรวมทั้งปัญหาที่จะตามมาเรื่องขยะสิ่งปฏิกูลนะฮะเรื่องมลภาวะมลพิษต่างๆอันนี้ ผมว่าอย่ารอให้เกิดปัญหาเลยอันนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับท้องถิ่นทั่วไปทั่วประเทศด้วยนะทุกชุมชนทุกหมู่บ้านที่ไปสร้างไม่ว่าจะเป็นของรัฐการเคหะหรือของภาคเอกชน
ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับตลาดบางที่ก็ดีนะคะเป็นมีการจัดสรรระเบียบที่จอดรถแล้วก็ร้านค้านี่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ก็มีไม่น้อยเลยค่ะที่เป็นตลาดที่ร้านค้าลุกล้ำพื้นที่ทางเท้าด้วย
อยากจะให้พูดความจริงไหม
ค่ะ
ส่วนที่ทำดีมีน้อยมากเท่าที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศและรับฟังการสะท้อนปัญหาของการซื้อขายในตลาดเนี่ยเอาไหมล่ะนะว่ามีที่ไหนมั่งนะฮะคือมีปัญหาเกือบทุกที่แหละครับนะพอไปตั้งตลาดปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยใส่ใจเลยเรื่องของการจะมีที่จอดรถดีแค่ไหนอย่างไรนะไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคนที่มาซื้อของเนี่ยจะจอดรถตรงไหนนะ
อันตรายเสี่ยงไหมถ้าจอดตรงนี้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายไหมตรงนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงกัน
ก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับจริงๆแล้วอันที่เป็นข่าวนี่ถือเป็นตลาดถาวรตลาดค่อนข้างจะมีตัวโรงเรือนมีทางเข้าออกชัดเจนอยู่นะที่ผมไปเจอเนี่ยเปิดท้ายขายของข้างทางหลวงเงี้ยตายกันไม่เว้นวันแหละครับนะก็สายอีสานเราก็มีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นคือมีการเบี่ยงถนนออกไปยกตัวอย่างอย่างแถวลำตะคองเงี้ยนะมีตลาดแยกมีซอยแยกออกไปนะอันนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยถ้าใครจะซื้อจะขายก็ออกไปอีกเลนหนึ่ง
ไม่ได้อยู่ชิดถนน
ไม่อยู่ชิดขอบถนนแต่ถ้าเป็นสายเหนือเนี่ยโอ้มีอะไรฮะตอนนี้ก็ฝรั่งกิมจูนะปากเกลือแถวนครสวรรค์นี่ก็ติดถนนเลยนะอันนี้พวกนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราเอาสะดวกเข้าว่าที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของหลวงนะฮะ
ก็คือข้างทาง
ใช่ข้างทางทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าตัวบทกฎหมายว่าไงที่สำคัญคือกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปทำจริงมันไม่ได้ไปดูจริงวันนี้เรารู้กันหมดอ่ะกฎหมายบอกว่ายังไงนะขายของริมทางผิดกฎหมายแต่ก็ขายกันตลอดทุกเส้นนะฮะทุกวันนี้เวลาเกิดปัญหาก็มาวุ่นวายว่าอย่างงอนอย่างนี้นะพออยู่นานๆเข้านะเขาไปไล่ที่ก็บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกรังแกเห็นไหมเช่นเดียวกับแม่ค้าที่ตลาดเหมือนกันนะฮะวันนี้คนที่ไปขายของไม่ใช่เป็นผู้ผิดนะฮะคนที่ขายของคือขายบนพื้นที่ที่ไปเช่าที่คนจะเป็นเจ้าของจัดแต่เนี้ยผมแยกประเด็นเรื่องกฎหมายออกต่างหากเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของรัฐครับคือกฎหมายนี่ยังไงคนรักษากฎหมายต้องเป็นหน้าที่ฝ่ายรัฐอยู่แล้วเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่แล้วคุณเป็นเจ้าของพื้นที่คุณออกอนุญาตไงผมคิดว่าตลาดคงเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดแบบข้ามคืนมั้งพรุ่งนี้เกิดขึ้นมาปึ๊บเลยไม่ใช่นะฮะมันก็ต้องมีการวางแผนมีการลงทุนมีการติดต่อแบบแปลนนะฮะมีการขออนุญาตซึ่งตรงนี้แหละครับหน่วยงานของรัฐอย่ามองเพียงแค่การออกใบอนุญาตณจุดที่คุณนั่งบนโต๊ะเก้าอี้คุณต้องประเมินว่าผังเมืองตรงนี้โอกาสจะสร้างความเสียหายสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะรวมทั้งอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าด้วยว่ามันจะมีความแออัดยัดเยียดยังไงแล้วคุยกันให้มันตกผลึกนะถ้าตัวเองตัดสินใจได้ไม่ครบก็เชิญท้องถิ่นเข้ามาคุยเชิญผู้ที่เข้าเกี่ยวข้องเข้ามาคุยอย่าเอาแต่ฝ่ายผู้ที่จะจัดตั้งอย่างเดียวฝ่ายผู้ประกอบการอย่างเดียวนะหรือนายทุนอย่างเดียวอันนี้มันจะทำให้การทำงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วมันสมชื่อกับที่ท่านกินเงินเดือนหลวงหน่อยนะไม่ใช่ว่ามันนั่งเฝ้ากองกระดาษแล้วคอยดูตัวหนังสืออักษรว่าผิดไม่ผิดไม่ได้ห้ามอย่างนี้นะซึ่งไอ้ตรงนี้มันแค่เด็กป.4มันก็ทำได้นะครับทีนี้มาส่วนของการอยู่ร่วมกันในสังคมก่อน
โอ้ต้องบางทีต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
ผมมองว่าตอนนี้มันเจ็บกันทั้งทุกฝ่าย
ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าทุกคนไม่ไประเมิดสิทธิ์ก็คล้ายกับว่าเหมือนไปจอดรถในกรณีนี้นะคะคือการไปจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านนะคะทำให้เขาเข้าออกด้วยความลำบากหรือเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็ออกไม่ได้เนื่องจากว่ารถเนี่ยมันติดใส่เบรกมือนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าคุณไปจอดในที่เขาให้จอดในตลาดที่เขาทำให้เป็นสัดเป็นส่วนตรงนี้ก็จะไม่ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นจะไม่บานปลายแบบนี้เลย
คือแบ่งเป็นสองส่วน
ค่ะ
เจ้าของบ้านเอาไว้กองหนึ่งไอ้คนที่ขับรถไปจอดเอาไว้กองหนึ่งนะตอนนี้นิสัยการจอดรถของคนไทยเนี่ยกลายเป็นปัญหาไม่น้อยนะอย่าว่าแต่จอดหน้าบ้านเขาเลยครับนะบางคนเนี่ยนะฮะไปจอดแช่นะจอดขวางคนเขาจะเข้าจะออกก็ขวางเห็นเขาอยู่แล้วนะยังขวางอยู่นะ
ประมาณฉันรีบ
ฉันรีบ คือการใช้เหตุผลของคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยแยะไปหมดเลยนะผมไปเจอ
จอดแป๊บเดียวรีบ
ผมไปเจอคนจอดซื้อขนม
ค่ะ
จอดซื้อนะหน้าตาก็ดีนะขับรถก็ดูราคาดีมีราคานะจอดซื้อน้ำเต้าหู้2ถุงนะ20บาทคือผมดูแล้วกิริยามารยาทกับเงินกับรถเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเลยนะคือสังคมเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกใครจะเป็นยังไงไอ้เมื่อวานใครก็ไม่รู้มาโพสต์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแถวทางจะเข้าถึงดอนเมืองเนี่ยที่มีผู้หญิงคนนึงจอดรถทำบุญน่ะถวายเงินพระตรงไหนรู้ไหมบนทางเข้าโทเวเลยโอ้โห
รถนี่ติดเป็นแถวยาวเหรอคะ
โอ้โหแกเห็นจังหวะรถมันพอโล่งไงเห็นพระเดินมาบิณฑบาตแกก็เตรียมไว้พอดีแหละแกจอดมันตรงนั้นน่ะคือบุญก็อยากทำบาปก็ตามมาทันทีเลยนะผมก็เลยคิดอยู่ในใจว่าตกลงเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ใจแล้วหรือว่าปัญหาอื่นมันจะตามมาเนี่ยเขาไม่สนใจชีวิตตัวเองแล้วหรอนะแล้วเขาว่าบนถนนเนี่ยมันก็รู้อยู่นะฮะผมทำงานเรื่องนี้มาผมไม่เชื่อใจบนถนนว่าที่มันโล่งๆอยู่เนี่ยมันจะปลอดภัยดึกๆเดินๆมันก็ยังมีปัญหาอันนี้ส่วนของคนจอดเนี่ยต้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่นะที่ต้องเรียนรู้นะอย่ามัวแต่ดูคลิปดูวิดีโอแล้วก็หัวเราะแก๊กๆกับสาวนะฮะตัวเองก็จอดผิดเป็นประจำนะบางคนก็แหมยังทำนิสัยนี้อยู่นะไปจอดแช่จอดขวางจอดแล้วแป๊บเดียวนิดเดียวนะคือถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลถ้าเป็นบริเวณทางเข้าออกหรือเป็นจุดที่เขาห้ามจอดนะกรุณามีมารยาทครับไม่ต้องให้ใครด่านะเกิดมาเป็นคนทั้งทีถ้าคุณไร้ซึ่งมารยาทมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะมันก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ที่มนุษย์มันแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปก็คือเรื่องของจิตสำนึกนี่แหละทีนี้ว่ากันไปเสียค่าปรับเนี่ยกฎหมายไทยก็แหมพอเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่อยไปเรียกค่าปรับเขานะอีตอนแรกก็ไม่เห็นมีป้องกันเลยนะฮะเออพูดไปก็เหมือนกับว่าใครเนี่ยนะฮะมาฝั่งเจ้าของบ้านโอ้โหวันนี้ท่านสุดทนก็จริงนะสุดทนหมายความว่าทนมาหลายปีเนี่ยแหมแต่ว่าการทุบรถนี่มันไม่สมกับนี่เท่าไหร่นะผมไม่รู้นะฮะผมไม่ใช่คนโลกหวานนะฮะโลกสวยนะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วผมก็ยังไม่ชอบความรุนแรงแต่คุณป้าเขาก็บอกว่าแหมมันทนไม่ไหวจริงๆมันทำมาเป็น10ปีแล้วเนาะแล้วผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมฮะเป็นห่วงถ้ามันอันธพาลกับอันธพาลเจอกันมันจะควักปืนยิงกันนะคือบางครั้งมันไม่คุ้มอะครับเออมันไม่คุ้มนะผมชอบตรงบทสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าไปโทรไปแจ้งตำรวจแล้วบางครั้งช่วงแรกๆตำรวจก็มาก็ล็อกล้อยิ่งล็อกล้อฉันก็ออกไม่ได้เลยบอกเออเนาะสติปัญญาบ้านเมืองเรานี่มันมีปัญหาจริงๆทั้งระบบเลยนะไปแจ้งตำรวจมาล็อกล้อรถอ้าวแล้วก็ป้าก็เลยออกไม่ได้เลยเออผมบอกเออเนาะมันก็สุดทนนะอ้าวไปว่าเอาบทเรียนนี้ไม่ขอรายการนี้ไม่ขอกล่าวโทษใคร
แล้วกันเดี๋ยวให้เป็นไปตามกระบวนการเขาพิจารณา
เมื่อกี้ก็พลั้งไปตั้งหลายคำแล้ว
ก็
ไม่เป็นไรผมขออภัยถ้ากรณีที่พูดจับจ้วงหรือว่าพูดไปแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจแต่ด้วยเจตนาแล้วผมอยากจะเรียนว่าการจอดรถต้องเป็นที่เป็นทางนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญคืออย่างที่ท่านผอ.บอกคือต้องมีมารยาทในการขับรถรวมถึงจิตสำนึกในการขับขี่ด้วยนะคะนึกถึงใจเขาใจเรานะคะในเรื่องของการเอื้ออาทรต่อกันนะคะปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ร้ายแรงจนเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
แล้วขอบทเรียนนี่อย่าไปเอาตัวอย่างป้าแกไปไล่ทุบรถทุกคนคันนะขอร้องแหละครับสังคมไทยจะหมดคือตอนนี้ผมเป็นห่วงคือสื่อออกข่าวนี้มันทุกช่องเลยผมเปิดดู3วัน3คืนเนี่ย
ก็เกาะติดกันนะคะ
เกาะมากไปนะจนกระทั่งก็มันก็ดีนะถ้าไม่เกาะก็ผู้ว่าก็ไม่ลงมาเล่นนี่เนาะเออจะว่าเขาก็ไม่ถูกนะก็โอเคแหละครับแต่ไงฝากใจเย็นๆนะครับถ้าเจอรถประเภทนี้ก็ถ้าเอาแบบเบาๆได้ไหมครับปล่อยลมยาง
ไม่ดี
ใช่ไหมฮะ
โอ้
ไม่ดี
ค่ะ
ยืนรอมันเลยนะฮะยืนรอ
ก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปแต่ละเรื่องนะคะให้ลุล่วงกันไปที่สำคัญคือต้องให้ลุล่วงด้วยดีนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนกันค่ะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะนั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นคราวๆนะคะที่เรานำเสนอเรียกว่าทันต่อเหตุการณ์นะคะ แล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญวันนี้นะคะก็มีนะคะข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็รวมถึงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราในเรื่องของการขับขี่นะคะเรื่องของที่กรมการขนส่งทางบกค่ะก็มีประกาศออกมาเรียกว่าดีเดย์เลยนะคะวันที่1มีนาจะถึงแล้ว
จะอี
กไม่กี่วันนี่เองประมาณอาทิตย์หน้านะคะ1มีนา2561นี้เป็นต้นไปนะคะคนที่จะไปทำใบขับขี่นะคะต้องไปขอใบรับรองแพทย์แบบใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาให้มีการรับรองตนเองด้วยนะคะในเรื่องของความพร้อมรวมถึงสภาพร่างกายต่างๆรวมถึงใบรับรองแพทย์ต้องให้แพทย์เซ็นด้วยรับรองก็คือเซ็น2คนเลยค่ะตัวเองเซ็นรับรองตนเองแล้วก็แพทย์ก็เซ็นรับรองอีกครั้งนึงค่ะ
ปัญหามันอยู่ตรงไหนคุณอนุมาทุกทีอ่ะหมายความว่าไปขอใบรับรองแพทย์แล้วแพทย์ไม่ได้เซ็นเองเหรอหรือว่าตัวเองไม่ได้ไปแล้วขอได้อย่างเงี้ยเหรอเรื่องเลยมันออกมาแบบนี้คือมันออกมาอย่างนี้ไงใช่ไหมเราก็ตีความว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไปขอเอง
ก็เรียกว่าทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ทำให้ดีขึ้นนะ
ค่ะ
ก็ดีครับเพราะว่าช่วงหลังเราได้ยินข่าวว่ามีคนป่วยไม่สบายเป็นโรคชักบ้างโรคนั่นโรคนี่บ้างนะแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็มีคำถามจากสังคมมาว่าแล้วผู้คนเหล่านี้ทำไมกรมขนส่งทางบกหรือว่าทางราชการยังปล่อยให้ขับขี่ได้อยู่นะบ้านเราเนี่ยพอได้รับใบอนุญาตขับรถนี่เราไม่ได้เช็คกันเลยนะบางอย่างก็อย่างรุ่นเก่าเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีพนะก็เอาจนตายกันไปข้างหนึ่งนะคือไม่ได้มีระบบว่าให้กลับมาทดสอบสมรรถภาพใหม่นะเกิน60ขึ้นไปแล้วสายตายังดีอยู่ไหมโรคประจำตัวมีไหมนะฮะอันนี้น่าจะต้องคิดนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้นว่ามันจะสร้างความไม่สะดวกสบายแต่ว่ามันคือความปลอดภัยของทุกคนนะทั้งตัวคนที่ขับรถเองแล้วก็ทางสังคมในภาพรวมใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่เนี่ยก็อย่างที่คุณแววบอกว่า1ก็คือแพทย์จะต้องเซ็นจริงๆที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าแพทย์เซ็นจริงเพราะมีลายเซ็นอยู่นะถึงแม้นว่าจะมีคนคือเขียนรายละเอียดให้ก็แล้วแต่นะแต่ไงก็แพทย์ก็ตรวจดูแล้วนะแต่ตอนนี้ดูเสมือนว่าในอนาคตมันจะเชื่อมไปสู่การเรียกร้องความรับผิดชอบ
ให้ตนเองรับผิดชอบตนเองด้วย
ใช่ในอนาคตมีแนวโน้มนะถ้าเกิดว่าแพทย์รับรองไปแล้วผู้ป่วยเกิดไปขับรถชนคนอื่นเป็นอะไรเนี่ยมีแนวโน้มนะผมว่ามีแนวโน้มที่บางครั้งในการบรรยายในชั้นศาลอาจจะต้องบอกว่าเนี่ยปล่อยมาได้ยังไงอย่างเงี้ยนะใครรับรองประมาณนี้นะฮะอันนี้เราคาดการณ์ไม่เฉยๆนะดังนั้นก็ต้องรัดกุมขึ้นว่าแพทย์ก็ต้องปกป้องตัวเองและขณะเดียวกันแพทย์ก็กลัวว่าผู้ป่วยเวลาซักประวัติถามว่าเป็นโรคอะไรไหมมีโรคอะไรมาหรือเปล่าก็ตอบไม่มีเพราะว่าระบบมันยังตรวจไม่ได้หมดระบบมันมีเฉพาะคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลนะบางรายณที่วันที่ตรวจก็ไม่มีโรคจริงๆแหละพอออกจากคลินิกมาปุ๊บมีโรคใหม่เลยออกจากนั้นมาเพราะว่าบางโรคเนี่ยมันมาทีหลังไงยกตัวอย่างเบาหวานความดันอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันมาทีหลังก็มีดังนั้นณวันที่ไปตรวจเนี่ยเมื่อแพทย์เขาจะรับรองเขาก็จะให้ผู้ตรวจร่างกายเนี่ยเซ็นรับรองด้วยว่าได้ให้ข้อเท็จจริงยังไงนะฮะ
ก็เหมือนกับว่าที่เพิ่มเติมมาในส่วนของที่ให้คนที่ไปขอใบรับรองแพทย์หรือตัวเราเนี่ยรับรองตนเองนะคะก็เหมือนกับว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเข้ารับการผ่าตัดมาหรือไม่อย่างนี้ค่ะเพื่อยืนยันว่าไม่เคยผ่านหรือว่าไม่เคยมีประวัติเหล่านี้มา
สามข้อใหญ่ๆหนึ่งโรคประจำตัวประสบเรื่องบาดเจ็บผ่าตัดแล้วก็เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไหมน
ะ
เพื่อไปข้อมูลพื้นฐานแล้วเจ้าตัวจะต้องลงชื่อด้วยนะ
ใช่ค่ะ
นะแล้วก็เขาบอกว่าในกรณีที่เป็นเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้กรณีบางรายอื่นๆนะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับใบขับขี่เพราะว่าเด็กคงไปขอใบขับขี่ไม่ได้ในกรณีอื่นๆเนี่ยที่มีขอรองใบรับรองแพทย์ไปทำเรื่องอื่นด้วยเนี่ยในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยไม่สามารถรับรองตนเองได้นะให้ผู้ปกครองเป็นคู่ลงนามรับรองแทนคือยังไงเสียเนี่ยต้องมีคนรับรองนะฮะส่วนในส่วนของแพทย์เนี่ยจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าตรวจที่ไหนโดยใครใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่สารประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะได้ตรวจร่างกายนางสารนิกเหมือนเดิมนะตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่ปีไหนพ.ศ.ไหนแล้วก็ต้องมีคนบันทึกไว้หมดแล้วน้ำหนักเท่าไรความดันเท่าไรนะความสูงนะสภาพทั่วไปมีเกณฑ์ปกติหรือผิดปกตินะแต่ท้ายสุดต้องไม่ลืมนะมันมีอยู่4ประโยค ไม่ปรากฏอาการแสดงของโรคต่อไปนี้นะ1โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมเห็นไหมอันนี้ก็ถ้าเป็นระยะแรกก็ถือว่ายังรอดอยู่นะฮะคือต้องมีอาการก่อนนะนะครับหรือระยะติดต่ออันที่2วัณโรคในระยะอันตรายอันที่3คือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมอันเนี้ยอันที่4นี่เนี่ยที่เขากำลังพยายามพวกลมชักความดันเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าอื่นๆวงเล็บถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี้เนี่ยข้อ4นะที่เว้นไว้เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยผมเชื่อว่ากรมขนส่งทางบกก็พยายามจะบอกว่าโรคชักพวกลมชักลมบ้าหมูอะไรต่างๆเนี่ยค่อยตรวจให้ละเอียดหน่อยได้ไหมหรือสอบถามประวัติให้ชัดเจนได้ไหมแล้วก็จะมีสรุปความเห็นของแพทย์แล้วก็ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจรังกายอันนี้เป็นใบรับรองแพทย์ครับมีแผ่นเดียวนะฮะมีแผ่นเดียวเขาบอกว่า1มีนาคมเป็นต้นไปยื่นขอใบอนุญาตขับรถต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สภารับรองเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ที่เหลือก็คงต้องตามอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีใบรับรองแพทย์แล้วก็ทุกคนก็จะสบายหมดนะเพราะว่าใบรองแพทย์มันก็มีข้อจำกัดเพราะว่ามันไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขั้นตรวจทุกอย่างนะฮะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรเนี่ยที่มันเป็นหลายพันนะอันนี้แค่ไปให้หมอมองแล้วดูประวัติเก่าๆแล้วก็ซักโดยสอบถามนะแล้วก็หมอก็จะวินิจฉัยด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ของหมอนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าแลบนะอันนี้เขาย้ำนะฮะย้ำไม่ได้เข้ามีการตรวจเลือดตรวจน้ำเหลืองตรวจปัสสาวะอุจจาระอันนี้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการกรองเบื้องต้นด้วยเป็นการรับรองตัวเองเบื้องต้นเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์ค่ะท่านผอ.ที่บางทีขับรถไปอยู่ดีๆอาการกำเริบ
ใช
่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เฉี่ยวชนจนเสียชีวิตเพราะเราไม่รู้ตัวไงคะว่าเราจะเกิดอาการนั้นตอนไหน
ครับ
มันก็มี
คือบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเวลาจะถูกจับในคดีบอกว่าตัวเองไม่สบายป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะเหมือนบางคนนะที่ไปยิงปืนนะก็บอกว่ากินยาอะไรอยู่นะเนี่ยทำให้เราคือทางวงการแพทย์เขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันเฮ้ยอีตอนอื่นเราถามมันไม่เห็นบอกเลยนะไม่คือไปถามในวงอื่นไม่เป็นไรสักอย่างนะแต่พอโดนจับปุ๊บเป็นแล้วเพราะว่าไม่สบายเนี่ยอ้างโน่นอ้างนี่เพราะว่ากฎหมายก็ให้ช่องว่างไว้อยู่นะว่าถ้ากรณีที่ป่วยไม่สบายก็ใช้เป็นข้ออ้างเนี่ยได้
เพราะว่าเหมือนในนี้เขาก็ระบุไว้เหมือนกันนะคะว่าให้แพทย์รับรองว่าไม่เป็นผู้ที่มีไม่เป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ปรากฏอาการโรคจิตฟั่นเฟือนหรือปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ปรากฏอาการของการติดสารเสพติดให้โทษแล้วก็โรคพิษสุราเรื้อรังด้วย
อันนี้ก็ขอประชาพันธ์ไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกนิดนึงนะครับ
ค่ะ
โดยท่านสนิทพรมวงศ์ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านกล่าวว่าใบรองแพทย์เนี่ยต้องใช้ตามแบบที่แพทย์สภารับรองคือวงเล็บนะฮะแบบปี2551นะครับคือ2551นะเป็นแบบที่แพทย์สภาเขารับรองแล้วก็โดยปกติเนี่ยสถานพยาบาลส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้วนะสำหรับสถานพยาบาลแต่ทีนี้ถ้าที่ไหนยังใช้แบบเดิมก็เปลี่ยนซะนะครับนะแบบเก่าๆยุคสมัยดั้งเดิมมันนะเพราะว่าทางแพทยสภาเขาได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งแบบฟอร์มแล้วถ้าท่านไหนไม่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดนะตัวอย่างที่เว็บไซต์ของแพทยสภานะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ส่วนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือผู้ขอรับใบอนุญาตอื่นๆที่เป็นผู้ประจำรถควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอด้วยนะแพทย์จะได้เช็คให้ถูกนะคือว่าคุณจะเอาใบรองแพทย์ไปทำอะไรให้ไปตรงตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วขอย้ำนะฮะถ้าท่านประชาชนท่านผู้ฟังต้องการจะไปขอใบรองแพทย์เนี่ยกรุณาพูดความจริงนะถ้าท่านใดมีประวัติมีบัตรที่เคยเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ติดไปด้วยก็ดีเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะฮะอย่างน้อยนะครับเพื่อตัวเราเองนะคุณไม่รู้ตัวคุณนะว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่ก็มีหรือบางคนเอ๊ะผมเป็นนะครับแต่ผมกินยาอยู่นะ อาการผมดีขึ้น
ก็ต้องบอกแพทย์ด้วย
ต้องบอกแพทย์มิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้สังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวเข้ามีส่วนด้วยนะครับเพราะท้ายสุดไม่ว่าคุณจะอ้างเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตนะดังนั้นไม่ใช่แค่ว่าจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเท่านั้นนะตัวเราเองก็อันตรายถึงชีวิตด้วยทางที่ดีเรามาช่วยกันป้องกันจะดีกว่านะครับก็สำหรับผู้สูงวัยก็60ขึ้นไปก็จะให้ดีก็ถึงแม้ว่า
บางทีแบบสายตาจะไม่ค่อยดีมองจะแบบการมองการโฟกัสก็จะไม่ค่อย
กฎหมายยังไปไม่ถึง
ค่ะ
เนื่องจากว่าไม่ได้มีการบอกว่าคุณต้องมาตรวจซ้ำกรณีที่บัตรต่ออาชีพแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณแนะนำฮะตรวจสภาพฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่พร้อมนะตัวคุณเองต้องเข้าใจนะยอมรับความจริงเลิกขับรถได้แล้ว
หรือไม่ก็หาคนขับแทน
ใช่
ให้ลูกให้หลานแล้วก็
เราญาติช่วยกันหน่อยช่วยกันประเมินหน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่สู้ไหวไหมไปไหวไหมยังไงก็ร้องขอท่านให้หยุดนะตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะ60แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะขับอีกสัก2ปีหรือ3ปีนี่แหละนะที่เหลือจะนั่งให้คนอื่นขับให้เพราะว่ามันก็ได้เวลาแล้วมั้งนะฮะส่วนบางคนที่เกิดมามีบุญนะฮะไม่ต้องขับรถแล้วมีคนขับให้เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยนี่ก็ขอให้มีบุญยิ่งขึ้นไปนะฮะเพราะว่าชีวิตก็คือว่าแหมจะว่าไปก็ตัวเองขับไม่เป็นนะฮะก็เลยต้องไปหาคนอื่นมาขับให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญก็แล้วแต่นะเอาละครับสัปดาห์นี้ก็คุยเรื่องบัตรใบอนุญาตขับรถแล้วเกี่ยวกับใบรองแพทย์เนี่ยเป็นหลักนะฮะก็ขอทุกคนเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะแล้วก็อย่าลืมครับใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถไปสอบซะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กระจายไปที่โรงเรียนสอนขับรถแล้วด้วยนะคะไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการกระจายให้ไปสามารถที่ไปสอบในที่สอนขับรถได้ด้วยตอนนี
้โรงเรียนสอนขับรถของเอกชนนะฮะตรงนั้นไปเถอะครับเสียตังค์ด้วยครับยินดีด้วยฮะ เพราะว่าไม่มีใครจัดฟรีอยู่แล้วเราก็เพื่อความสะดวกนะฮะบางครั้งเราต้องไปสอบเงี้ยที่บขส.มันก็ไม่พอไงที่สถานีสำนักงานขนส่งจังหวัดมันก็ไม่พอไงเราก็ไปเข้าคิวต่อยอดที่เอกชนบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนะที่สำคัญนะอย่าไปสู้เอียกันนะย้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านกรุณาฝึกอย่างจริงจังนะถ้าใครไม่รู้ว่าข้อสอบมันเป็นยังไงฝึกแบบไหนคีย์แบบไหนที่จะปลอดภัยไปดาวน์โหลดเอาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุครับเพียบเลยนะแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าขับแบบไหนจะตายไวเนี่ยก็ไปดูตรงนั้นแหละครับเพราะตรงนั้นจะมีข่าวให้เห็นทุกวันแต่ถ้าไม่อยากมาตรงนั้นก็ไปดูข่าวทุกช่องอ่ะตอนเช้าๆทีวีทุกรายการขึ้นมาแต่เช้าๆเลยทุกวันนี้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยคลิปเต็มไปหมดนะฮะก็เพื่อความปลอดภัยนะดูเพื่อสร้างเปลี่ยนมาดูเพื่อสร้างความคิดเปลี่ยนชีวิตเราให้มีความปลอดภัยนะคุณแววเขาถนัดกว่านะฮะก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อแนะนำดีๆนะคะในการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถึงตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่สำคัญย้ำนิดนึงค่ะนะคะตั้งแต่1 มีนาคมเป็นต้นไปก็จะทางกรมการขนส่งทางบกก็จะให้คนที่ไปยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถนะคะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภารับรองแบบใหม่นะคะก็สามารถที่จะไปตรวจได้ตามที่สถานพยาบาลที่ท่านสะดวกแหละค่ะแต่เขาจะมีแบบฟอร์มให้ท่านเองนะคะที่สำคัญท่านต้องแจ้งด้วยนะคะว่าท่านประสงค์จะขอใบรับรองแพทย์ไปทำอะไรนะคะเพื่อที่แพทย์ท่านจะได้วินิจฉัยนะคะรับรองแล้วก็ซักถามประวัติได้อย่างถูกต้องรวมถึงตัวท่านเองค่ะต้องบอกข้อมูลนะคะที่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะเพื่อที่ในอนาคตนะคะหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดนะคะก็จะสามารถที่จะเซฟท่านได้นะคะสามารถที่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับตัวท่านได้ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจากเราสองคนแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระในการร่วมกันป้องกันและก็รณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย ผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี